Ozatlık Radyosu.
Medeniyet yılının tevkü gününde Üfürlüğü Rodina Kino Tiyatrında rejissör Bulat Yusupov'un Sefer filmi kürhetildi. Sefer filmi Başkortostan Prezidentinin sanat eserlerine grantına layık bulgaynı. Onu tap oşu grant 5 milyon hom aksa isebine düşürü alğandar. Töp rol Rudolf Nuriyev'tin esehin başkort aktrisaha Tansulpan Babişeva başkarha Yardaniya Batşabikehin Moskovdan sakırılgan Laura Kiyasayan oynay. Kıska metrajlı yarı saatlik film Rudolf Nuriyev dürüstürüge onun esehine arnala. Ulu ilde taşlık bitkes esehe onun isenligin de bilmeye şey. Hunginan uga türlü halta tavıp üfüge kilgan sitil kişileri şu Yardaniya Batşabikehi olunan selamet kere. Bılışta iminlik hizmetinden bir yaklaşıbıza yardımlaşa. Film dokumental negizge tayanı tüşürüldü tüne Başkortostan Kino Studiyası müxariri Zühre Burakayeva. Azatlık Radyo'nun tınlavsalarga oşu engemeni takdim etem.
Zühre Hanım, bana Başkortostan'da iqlan etilgen medeniyet yılı barışında Başkortostan Prezidenti grantına layık bulgan bizim film Başkort Beyusi Rudolf Nuriyev turahında Sefer filmi bitinde. Bana onun menen tanıştırı nesi gerek oyuşturula?
Мына бүген 23-нче гынвар фильмның презентациясы үтә. Шулай ук гынвардың соңгы якшәмбесе һәм февральдә һәр якшәмбе сәгат 3-тә бүтә кем бу киноны карарга теләй, шулар килеп карай аласак, Родина кинотеатрына. Премьера күрсәтүләр улар буша булмаясак, әмма ләкин хакылар булмаясак, онда бер иң югары хак бәлки бер 50 сум булыр инде. Билген гранттар төрле хезмәтләрен күрсәтү өчен дә менә ошо грант бик уңышлы килеп чыкты һәм ысынлап та республика бүлгән акчаны башкортстан киностудия һәм режиссер Булат Йосуповтың көчле иҗади командасы тулысынча акланды дип уйлыйм, чөнки безнең данлыклы бәйсе Рудольф Нуриевтың истәлегенә лә ул киностудиялар шундый зур проект башлап, аны аткарып чыгарды.
Менә ошо грант турында һүз алып барганда, буның хакы күпмегә барып баскайны әле?
Бул грант безнең 5 миллионлык грант.
Зөһрә ханым, менә ошо 5 миллион сум аксага фильм төшерү ул реальме?
Бул 5 миллион сум акча дөрес әйтәһегез, менә хәзерге заман яшәрәгенә ул кино күп акча сыгым талап итә финанс сыгымдар. Сынап та бул тулы метражлы фильм түгел, бул кыска метражлы, ярты сәгатьлек фильм. Әмма ләкин бул кыска метражлы фильмга 70-нче еллардагы өсүне күрсәтергә тырыштылар иҗади команда. Һәм бул әлбәттә ундай итендә үзе белеп торагыз, бүтән кигән киемнәреннән башлап өсүнең үрәтләрсеннән вакыйга өфүлә генә түгел, Лондонда һәм Иорданияда бара беренче эпизод. Һәм уларда да төрле компьютер графикасы кулланылды. Һәм бик күп сыгымды әлбәттә компьютер графикасы алды инде, чөнки 70-нче еллардагы Лондонда күрсәтү ул бүтәһеле шундый нәмәгә барып басты инде, шундый хакка. Ну, әйтергә кирәк, бунда әгәр ошо гранттар берилип турса, әлбәттә ул безнең Башкортстан киноһын тергезү өчен бик зур файда буласак. Күп булмаса да, әмма ниндидер хыялдарды тормышка ашырылык бу акчалар, чөнки без инде бүтүнләй бит инде юк акчага төшереп өйрәнгәнбез, ә юк акчага югары сыйфатлы фильм төшереп булмый. Ә бу фильмның сыйфаты әлбәттә безнең гадәти киноларга караганда күпкә югарырак.
Зөһрә ханым, ә менә бу сәфәр фильмы кайда төшерілді?
Ул Тулыса Өфле төшерілді. Оның төп ролінә Мәскәүдән Лаура Киясаян деген актриса сақырылды. Ул Дина Абдулхамид Иордания королевасы ролінә сақырылды инде. Чөнки мин дә тәге кешене шандырлык булган өчен безнең актриса алынманы, чөнки тәге бары тәге ятырак йөз булган дип бик талантлы актриса дип килгән. Тағыла төп рөлдәрдә Рәмзил Сәлманов, Таңсұлпан Бабичева, Рудольф Нуриевтің әсәһе ролендә. Былай тулыса өфле төшерілді, һәм шул теге әтәс Иордания, Лондон сәхнәләрендә өфле төшерілді, һәм шул хәзерге технологиялар менән оны адаптан компьютер графикасына тулыландырып куялар инде һүрәтләрен.
Бында безнең төп рөлдә Рудольф Нуриевті кем башкарды?
Бында Рудольф Нуриев төп рөлдә түгел, Рудольф Нуриев тұрағында үз бара ул. Рудольф Нуриевтің әсәһе уйнаны тасмаба бичу, уның ошо Иордания королевасына осрашуы хакында һүз бара, һәм Оны бұл Королеваның янында йөрегән КГБ-ның хезмәткәре Муса Шариповты уйнаны Рамзил Сәлманов. Ә Рудольф Нуриев шулай да бер эпизодта күренеп кала һәм аны хореография училищенең бер егете уйнаны, әлемне исемен әйтә алмыйм, но нык охшаган инде үзләре теге балетна шөгыльләнгән бер егет, ул бер генә эпизодта инде. Бұл фильм Рудольф Нуриевтың әсәһе тураганда күбрәк. Рудольф Нуриевтың бит инде моны тураганда бер үзе бүтән якында тыйгас, әсәһе бер нисә ел улы тураганда бер нимә белмәй, хәтта аның исәнме юкмы икәнен дә белә алмыйсың ки ул заманда. Һәм бұл Королеваның кызы укыган була Лондонда, ул Рудольф Нуриевты нык ярата һәм әсәһенне әтәендә әйдәг Өфүгә барып кайтайык бер сәбәп табып, чөнки Рудольф Нуриев Лондонда әсәһе исемне кайгыра, әсәһе бунда бит инде. Һәм улар рәсми бер сәбәп табып, безнең мәсәткә Коръән бер сәбәп дигән булып, ал вакытта Иорданияның СССР менән дипломатик мөнәсәбәтләр була. Чөнки һәр теләгән кеше килә алмый бит инде ул вакытта Союзга. Ә инде төп максат бұл делегацияның Рудольф Нуриевтың әсәһен күреп, оның хакта һөйләп китеп инде.
Димәк, быныһы бұл документаль нигезгә нигезләнгән дип әйтә бит.
Әйе, бұл документаль нигезләнгән һәм бұл Муса Шарипов улының прототипы исән. Ул Яузат Искужин, бик билгеле генә безнең ямәгат эшмәкәре, ул гомер буе КГБ була эшләгән һәм ул менә сапта менә бу вакыйганың ысын шаһиты һәм бүген презентацияла әгәр һаулыгы булһа, ул бүген килергә тиеш. Ул бу хакта китап та язган, ул бик билгеле кеше, Күргәдә районының кеше, ул менә Искужиндарлар, гомен бик билгеләр, Мөхәммәт Искужиндар, нәрсәләр бит әле туганнар инде улар. Һәм ул бул тарихты Булатка һөйләгәс, Булат элек үк Булаттың идеясына, ул берничә ел элек үк ул йөрәгенең ул идея белән. Һәм хәтта киностудиога ярдәм күрсәтә башлагайны, әмма сатып күп сыгымнар талап итә бит инде. Һәм бул елдан ел бул проект эшләнә алмый килделәр, менә шундый грант булгас та эшләнелеп куйды инде.
Башкортстан киностудиясы мөхәррире Зөһрә Буракаева Рудольф Нуриевтың әсәһенә арналган сәфәр фильмы турында һөйләне.
Азатлык радиосы.